Ukrainas drošības dienesta vadītājs Ivans Bakanovs drošības dienesta vadītāja amatā bija kopš 2019. Gada. Kas būs viņa amata pēctecis, pagaidām nav zināms. Savukārt ģenerālprokurora Irīna Venediktova amatā tika iecelta 2020. Gadā. Viņas vietā tagad iecelts Oleksijs Simonenko, kurš kopš 2020. Gada marta bija ģenerālprokurora vietnieks. Analītiķi pieļauj, ka pret abām no amatā atbrīvotajām amatpersonām tiks veikta izmeklēšana, neizslēdzot, ka var tikt ierosināta arī krimināla lieta. Tiek arī pieļauts, ka daļēji šāds prezidenta lēmums ir mēģinājums reaģēt uz rietumu norādītajām problēmām par neveiksmīgajām reformām. Situāciju ikvakara uzrunā izklāstīja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, ar kura dekrētiem šie lēmumi izdoti. Jāpiebilst, ka tieši ar Zelenska priekšlikumu abas amatpersonas arī nonāca šajos amatos un Bakanovs ir Zelenska bērnības draugs.
Станом на сьогодні зареєстровано 651 кримінальне провадження.
Līdz šim brīdim reģistrēts 651 krimināla process par valsts nodevību un prokuratūras pirmstiesas izmeklēšanas iestāžu un citu tiesībsargājošo iestāžu darbinieku nodevības un sadarbošanās darbībām. 198 krimināla procesos attiecīgajām personām tika ziņots par aizdomām. Proti vairāk nekā 60 Ukrainas prokuratūras un drošības dienesta darbinieki palika okupētajā teritorijā un darbojas pret mūsu valsti. Šāds noziegumu klāsts pret valsts nacionālās drošības pamatiem un atklātās saiknes starp Ukrainas drošības spēku darbiniekiem un Krievijas spēcdienestiem rada ļoti nopietnus jautājumus attiecīgajai vadībai. Katrs no šiem jautājumiem saņems pienācīgu atbildi.
Kožnes takih pytaņ otrimē nalēžnu vītpavi.
Zelenskis arī piebilda, ka ir beidzies Ukrainas Nacionālā pretkorupcijas biroja vadītāja amata termiņš, tādēļ šobrīd būtu jāsako konkursa procedūrai jauna vadītāja izvēlē. Zelenskis uzdevis Ukrainas premjerministram pastiprināt pūliņus attiecīgā konkursa uzsākšanas procesam. Tikmēr Ukrainā turpinās Krievijas īstenoti raķešu triecieni un apšaudes. Kārtējo reizi ar raķetēm apšaudīta Harkiva un Harkivas apgabals. Nodarīti postījumi un ir arī bojā gājušie. Tāpat ar vismaz 60 šāviņiem naktī uz pirmdienu apšaudīta Nikolajeva. Triecienus piedzīvojusi arī Kramatorska. Tikmēr Ukrainas dienvidos pēdējās dienas laikā tika iznīcināti 36 krievu iebrucēji un divas viņu munīcijas noliktavas. Pēc operatīvās pavēlniecības dienvidi teiktā situācija reģionā ir stabili saspringta, taču tiek kontrolēta. Ukrainas armija min, ka ienaidnieks turpina aprīkot aizsardzības līnijas un ir ierobežots karadarbības veikšanā personāla demoralizācijas, loģistikas problēmu un Ukrainas raķešu un artilērijas vienību precīzā darba dēļ. ASV Domnīcas karapētījumu institūts analītiķis savā jaunākajā ziņojumā secinājuši, ka Krievijai trūks teritoriālu ieguvumu un Krievijas armija cenšas ievilkt karu Ukrainā, lai atjaunotu un papildinātu savus spēkus. Lielbritānijas izlūkošanas informācija liecina, ka Wagner kaujiniekiem bijusi galvenā loma Popasnas un Lisičanskas sagrābšanā, un šīs cīņas vagneriešiem radīja smagus zaudējumus. Privātā militārā uzņēmuma Wagner locekļi izmantoti, lai pastiprinātu frontes spēkus un zinātu personāla trūkumu un upurus. Uzņēmums šobrīd pazeminot darbā pieņemšanas standartus, nodarbina notiesātos un personas, kas iepriekš bija iekļautas melnajā sarakstā. Darbiniekiem ir pieejama ļoti ierobežotā apmācība un tas visticamāk ietekmēs turpmāko operāciju efektivitāti, lēš briti. Savukārt Beļģijas galvaspilsētā Briselē pirmdien norisināsies Eiropas Savienības ārlietu padome, kurā bloka ārlietu ministri diskutēs par 7. Sankciju paketi pret Krieviju. Nav gan sagaidāms, ka šodien uzreiz tiks pieņemts lēmums. Jau zināms, ka Eiropas Savienība savā nākamajā sankciju paketē vērsīsies pret Krievijas zelta eksportu un centīsies nepieļaut iespējas apiet Eiropas Savienības līdz šim noteiktās sankcijas. Tāpat varētu tikt papildināts Eiropas Savienības melnais saraksts. Eiropas Savienība līdz šim ir piemērojusi Krievijai 6 sankciju paketes, no kurām pēdējā tika pieņemta jūnijā, aizliedzot lielāko daļu Krievijas naftas importa. Rihards Plūme, Latvijas Radio.